Salam. Bugün sizinlə birlikdə Paris'in ən məşhur, ən çox danışılan yerlərinə, abidələrinə biraz daha dərindən baxacağıq. Məqsədimiz təkcə adları sadalamaq deyil, həm də o yerlərin ruhunu, hekayəsini, yəni o xüsusi ab-havanı sizə çatdırmaqdır. Gəlin başlayaq.
Bəli, Paris elə bir şəhərdir ki, sanki hər daşının altında bir tarix yatır. Biz də çalışacağıq ki, bu zənginlik içindən ən maraqlı məqamları, vacib detalları seçib sizinlə bölüşək.
Onda elə ən simvolik olanlardan başlayaq. Zəfər tağları. Məsələn, Arc de Triomphe de l'Étoile. Yəqin ki, hamı bilir, amma onun əzəməti həqiqətən başqadır.
Hə, onun təkcə ölçüsü yox, həm də tarixi əhəmiyyəti böyükdür. Qələbələri əbədiləşdirmək üçün tikilib, amma eyni zamanda Arc de Triomphe du Carrousel kimi dövrün siyasi gücünü də göstərir.
Yəni, sadəcə bir memarlıq abidəsi deyil, həm də bir növ mesajdır.
Tamamilə. Məsələn, Vendôme sütunu da, Kolon Vendôme, konkret bir hərbi qələbənin, Austerlitz döyüşünün xatirəsini ucaldılıb. Yaxud Luxor obeliski, obelisk də Luxor, bu isə tamam başqa aləmdir. Qədim Misirdən gətirilmiş, minillik bir tarixdir şəhərin mərkəzində.
Çox maraqlıdır. Bəs fəvvarələr, onlar da Parisin, belə deyək, vizit kartlarından sayılır. Fontaine Saint-Michel, məsələn, çox dramatikdir.
Bəli, ya da Jardin de Luxembourg-dakı Fontaine Meditis. Daha sakit, romantik bir güşədir. Amma sonra birdən qarşınıza tamamilə fərqli bir şey çıxır.
Aha, Centre Pompidou yanındakı Fontaine Stravinsky, o rəngarəng hərəkətli figurlar, klassik Paris mənzərəsindən kəskin fərqlənir.
Düzdür. Bu da göstərir ki, Paris təkcə keçmişdə yaşamır. Heykəllər də elədir. Pont-Neuf körpüsünün üstündəki Yves Henry'nin atlı heykəli var. Bu bir klassikadır.
Amma sonra, məsələn, Place de la Nation-dakı Le Triomphe de la République heykəl qrupu var ki, bu artıq konkret şəxsdən çox bir ideyanı, respublika dəyərlərini təmsil edir.
Bəli, bəli. Hətta azadlıq heykəlinin orijinal modellərindən bəziləri də Parisdədir. Bunlar sanki şəhərin müxtəlif nöqtələrinə səpələnmiş, daşlaşmış hekayələrdir.
Abidələrdən keçək binalara, rəsmi saraylar, bunlar təkcə gözəl binalar deyil, həm də indiki Fransanın idarəçiliyində mühüm rol oynayır, elə deyilmi?
A Palais de Luxembourg senat binasıdır.
Hə, Palais Bourbon Milli Assambleya, prezidentin iqamətgahı isə Palais de l'Elysée-dir. Hamısı həm tarixi, həm də funksional baxımdan əhəmiyyətlidir.
Bunların yanında bir də konserjeriya var ki, onun tarixi biraz daha qaranlıqdır, deyəsən.
Bəli, vaxtilə kral sarayı olub, amma sonra inqilab dövründə məşhur həbsxanaya çevrilib. Kraliça Mari Antuanettin də son günlərini burada keçirməsi o divarlara xüsusi bir ağırlıq verir. Anladım. Amma digər tərəfdən Pantheon kimi daha işıqlı məkanlar da var. Ora sanki Fransanın ən böyük isimlərinə bir ehtiram yeridir.
Düzdür. Victor Hugo, Maria Curie, Pierre Curie kimi şəxsiyyətlər orada dəfn olunub. Bu çox simvolik bir məkandır. Fransanın elmi və ədəbi irsinə bir abidədir.
İbadət yerlərinə gəlincə, burada da böyük bir müxtəliflik var. Əlbəttə, ilk ağla gələn katedraldə Notre-Dame. Onun qotik üslubu, o hündürlük, o vitrajlar.
Bəli, Notre-Dame bir möcüzədir. Amma sonra Montmartre təpəsindəki o ağappaq Bazilik du Sacré-Cœur var. Tamamilə fərqli bir üslub. Roman-Bizans təsirləri görünür. Daha çox günbəzlər, dairəvi formalar.
Hə, bu ikisi arasındakı fərq belə Parisin memarlıq qatlarını göstərir.
Təkcə onlar da deyil. Məsələn, Grand Mosquée Paris, Paris Böyük Məscidi, özünün o gözəl şərq memarlığı ilə seçilir. Yaxud Oratoire du Louvre, protestant məbədi, ya da nisbətən yeni tikilmiş müqəddəs üçlük Rus Pravoslavya katedralı. Bunlar hamısı Parisin çox mədəniyyətli simasını göstərir.
Çox doğru. Bəs gündəlik həyatın bir parçası olan, amma yenə də simvolik olan tikililər. Məsələn, Sorbon Universiteti.
Əlbəttə. Və ya, necə deməli, Eiffel gülləsi, Tour Eiffel. Onun hekayəsi də maraqlıdır. Tikiləndə müvəqqəti bir sərgi eksponatı kimi düşünülmüşdü.
Hə, amma indi onsuz Parisi təsəvvür etmək mümkün deyil. Ya da böyük vağzallar, Gare du Nord, Gare de Lyon. Öz də tək nəqliyyat qovşağı deyil, həm də memarlıq baxımından çox maraqlıdırlar.
Bəli, hər birinin öz xarakteri var. Və körpülər, ən qədimi Pont Neuf, ilə ən bəzəhlisi deyə biləcəyimiz Pont Aleksandr III arasındakı fərq belə şəhərin tarixini, təkamülünü göstərir.
Bütün bunlar bizi Parisin məşhur məkanlarının özünə məxsus atmosferinə gətirib çıxarır. Şamselizenin o təntənəsi...
Ya da Montmartre'ın o bohem sənətkar ruhu. Cartier-Latin'in daimi cavan tələbə abavası.
Le Marais məhəlləsi də çox xüsusidir. Qədim binalar, dar küçələr, amma eyni zamanda müasir butiklər, kafelər, hər məhəllənin öz kimliyi var.
Və Sena çay sahilindəki o kitab satıcıları, Bouquiniste de Paris. Onlar da Parisin ayrılmaz bir parçasıdır. Çox xüsusi bir atmosfer yaradırlar.
Məhz bu atmosferdir ki, yəqin Parisi Paris edir. Parklar da var təbii ki, Jardin de Luxembourg kimi yerlər sadəcə yaşıllıq deyil, şəhərin nəfəs aldığı yerlərdir.
Elədir. Bu adı Boulogne, Parc de Butéchomo, Jardin de Tuileries, hamısı şəhərin içində fərqli dünyalardır. Hətta qəbristanlıqlar, məsələn Père Lachaise və ya Cimetière de Montmartre, özlər bir növ açıq hava muzeyinə çevrilib. Çoxlu məşhur insanlar orada dəfn olunub.
Amma dediyiniz kimi, Paris təkcə keçmiş deyil, müasir memarlıq da şəhərdə öz yerini tapıb, məsələn, Centre Pompidou. Onun o içini çöllə çıxaran dizaynı vaxtı ilə çox mübahisə doğurmuşdu.
Bəli, eləcə də Louvre-un həyətindəki Şüşə piramida. Piramid du Louvre. İlk vaxtlar çox tənqid olunurdu, amma indi o da bir simvola çevrilib. Və ya Philharmonie de Paris, Fondation Louis Vuitton kimi daha yeni layihələr.
Bax, bu köhnə ilə yeninin dialoqu, bəzən ziddiyyəti, bəzən də harmoniyası Paris dinamizmini göstərir, hə?
Tamamilə doğrudur. Şəhər həm öz irsinə sahib çıxır, həm də davamlı şəkildə yenilənir, dəyişir.
Yaxşı, bir də çox qısa da olsa alış-veriş məkanlarına toxunaq, çünki bu da Paris təcrübəsinin bir hissəsidir. Məsələn, Galeris Lafayette və ya Le Bon Marché kimi böyük univermaqlar.
Hə, onlar təkcə alış-veriş yeri deyil, həm də tarixi binalardır. Xüsusilə Galeri Lafayette-in o möhtəşəm günbəzi. Rue de Rivoli, Avenue Montaigne kimi küçələr isə dünya modasının mərkəzlərindən sayılır.
Bəli, və bir də o üst örtülü qədim pasajlar var. Məsələn, Galeria Vienne. Çox zərif, xüsusi bir atmosfer var onlarında. Beləliklə, bu qədər məkan, ad, tarix, bu qısa nəzərdən sonra bütün bunlar sizin üçün nə ifadə edir? Bu məlumatlar arasında sizin diqqətinizə ən çox nə çəkdi?
Unutmayaq ki, biz sadəcə üzdə olanlara toxunduq. Parisin əsl cazibəsi, əsl dərinliyi, hər küçənin, hər binanın arxasındakı hekayələrdə insanların yaşadıqlarındadır. Və bəlkə də bir anlıq dayanıb düşünməyə dəyər. Bu məşhur adlardan, turist marşrutlarından biraz kənara çıxsaq, bu məkanlar, istər o əzəmətli saraylar olsun, istərsə adi bir parkdakı skamya, bu gün də yaşayan parislilərin həyatını, onların şəhərlə olan münasibətini, kimliyini necə formalaşdırır? Görəsən, şəhərin daha sakit, daha az ziyarət edilən guşələrində, hələ də öz səsini gözləyən, gözə görünməz hansı hekayələr gizlənir?